Конец тыдню Беларусі прайшоў пад знакам так званага дня яднання народу Беларусі і Расіі. У школах адбываліся адкрытыя ўрокі на гэтую тэму, у СМІ публікацыі і перадачы. А сёння прэс-служба Лукашэнкі заявіла аб тым, што увесь гэты тыдзень будзе праходзіць у яго менавіта пад эгідай саюзнай дзяржавы. Сустрэчы будуць гэтаму падпарадкаваныя, а пікам гэтых сустрэч стане сустрэча з самім Уладзімірам Пуціным 6 красавіка ў Маскве. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею каментар на канале Свабода Прэміум. Будзьце разам з намі. А мой сённяшні госць палітолог Дмітрый Балкунец. Прывітанне, Дмітрый.
Да, прывітанне.
Дмітрый, вось за гэтыя некалькі апошніх дзён я пільна сачыў за тэлеграм-каналамі і ўвогуле дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі ў Беларусі. І я заўважыў, што вось колькасць гэтых паведамленняў пра саюзную дзяржаву была сапраўды ашаламляльнай. Кожная другая навіна была прысвечаная гэтай тэме. І вельмі такімі высокапарнымі словамі гэтае ўтварэнне ахарактарызавалася. Там, напрыклад, што ўвесь свет мусіць раўняцца на саюзную дзяржаву, што свет заздросціць. Скажыце, вось за гэтае больш за 20 гадоў, што трошкі менш, так? Што ўдалося? Не, больш ж такі, за 20 гадоў.
23 гады.
Так, 23 гады. Ці стала сапраўды гэтае ўтварэнне некай структурай, сапраўдным саюзам, пра які ў свеце могуць ведаць?
Не, увогуле ў свеце пра гэтую структуру ніхто не ведае, ніякіх дыпламатычных адносін з гэтай структурай, з апаратам дзяржаўным, вось саюзнай дзяржавы ніхто ніякіх адносін не ўсталяваў, ніхто не прызнаў саюзную дзяржаву як нейкую палітычную інстытуцыю. А свята, вось гэтае другое красавіка, яно, мне здаецца, вельмі штучнае, таму што калі б гэта было свята, то мы б бачылі людзей на вуліцах і Беларусі, і Расіі, але нічога гэта ніколі не адбывалася. Ніякіх вялікіх вось такіх парадаў, нейкіх там мерапрыемстваў не было, акрамя афіцыйных нейкіх мерапрыемстваў. Увогуле, калі нават у Беларусі пра гэта яшчэ нешта ведаюць свята, то ў расійскіх рэгіёнах пра гэта увогуле ніхто не ведае, і не ведае, што ёсць такі дзень там яднання двух народаў.
Гэта ж менавіта вы жылі ў Расіі, ў Маскве, да. Вы там вучыліся, працавалі, так разумею. Раскажыце, як увогуле ў Расіі вось, ну і сам гэты дзень, і сама эта саюзная дзяржава ўспрымаецца, бо натуральна Беларусь меншая, мы можам бачыць, што прынамсі ўлады вертыкаль актыўна гэта прасоўваюць.
Ніяк, увогуле ніяк, пра гэта свята не тое, што ў Маскве не ведаюць, нават у рэгіёнах увогуле не ведаюць пра нейкі там адносіны, некую саюзную дзяржаву, вось такім узроўні. Вось. А на афіцыйным узроўні ў Маскве, вось гэтыя чыноўнікі, якія працуюць у саюзным апараце, яны так кожны раз нейкія там грошы маюць для таго, каб такія вось святы святкаваць нейкім чынам. Я памятаю, была некая там гадавіна, магчыма, 20 год ці там 15, не памятаю. Вось, і мне неяк трапіў там за некалькі гадзін да пачатку некае там мерапрыемства, і яно было ў вялікім тэатры ў Маскве. Мне трапіў такі вось білет ў універсітэце. Вось на гэта мерапрыемства, ну я пайшоў туды, думаў, некае свята паглядзець. Вось, але я нават там да першага антракта не прабыў, таму што калі я туды прыйшоў, адразу пачаў атрымліваць паведамленне ў смскі, што я вораг Беларусі, я вораг саюзнай дзяржавы, я вораг Лукашэнка, мне не трэба тут знаходзіцца. Гэта пісалі супрацоўнікі беларускай амбасады, вось, і ну мне недобра было там глядзець далей гэты вось спектакль, які быў на сцэне. Ну, я зайшоў. Ну, вось такое адносіны. Яны там запрашаюць нейкіх людзей, якія працуюць у дзяржаўным апараце, дзяржаўных прадпрыемствах, і вось гэтыя вось пляскі, танцы, яны нейкія там сродкі выкарыстоўваюць для таго, каб гэта неяк прапагандаваць. Але мне здаецца, гэта гісторыя все ж такі такой ностальгіі па савецкім часе, калі Лукашэнка гэта рабіў, мы памятаем, для чаго ён гэта рабіў. Вось, але тое, што не атрымалася, і тое, што зараз яны спрабуюць гэту саюзную дзяржаву неяк зрушыць з месца, гэта, мне здаецца, вось тыя таксама наратывы Путіна, якія жадае неяк стварыць савецкую імперыю 2.0. Яны жадалі туды Украіну самага пачатку зацягнуць. Гэта было яшчэ ў пачатку нулявых гадоў, але потым нічога не атрымалася. І вось яны зараз, мне здаецца, на фоне тых падзей, які адбываюцца ў Украіне, на фоне вайны, яны спрабуюць праз саюзную дзяржаву стварыць нейкі пазітыўны імідж для Путіна таксама. Я, дарэчы, вось тут такую вам, мне здаецца, гістарычную нагадаю ситуацию у 96-м годе, когда Борис Ельцин шел на президентские выборы, у него был вельми невеликий рейтинг, по некоторым наддаденным, и навык и выборы проиграл. Але вот мне сдается то, что Лукашенко съем другого красавіка 96-го года подписал первый, вот один из первых вариантов этой так званой союзной державы, там сообщество, по-моему, называлось Россия и Беларусь, и это посприяло так само, что Ельцин был вот таким внутри России человеком, який вот спробує об'єднати былые країни Советского Союза.
Вы 27 гадоў прайшло ад таго моманту, і сёння паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва Белта бюджэт саюзнай дзяржавы складае 5,5 мільярдаў расійскіх рублёў. Курс там мяняецца, но гэта сотні мільёнаў даляраў або еўра, калі пералічваць. Я думаю, што самая маленькая краіна Еўразвязу ў год атрымлівае датацыі больш з бюджэту Еўразвязу. Пра што от можа сведчыць гэты бюджэт? Я толькі дадам, што, напрыклад, адзін з пунктаў гэтага бюджэту гэта правядзенне купальня ў Александрыі, чым таксама дзяржаўныя СМІ вельмі хваліліся, што ўпершыню ўдалося правесці святкаванне купальня за бюджэтныя грошы. Чаму, калі здавалася б, такая вялікая Расія, гэтым займаецца Пуцін, каторому там трэба, як вы кажаце, палішаць рэйтынг, а ўсё гэта выглядае так, настолькі несур'ёзна нават на ўзроўні грашэй?
Ну, на ўзроўні грашэй гэта, мне здаецца, для людзей, якія да гэтага маюць дачыненне, гэта грошы, мне здаецца, добрые, потому что вот они такие проводят мероприятия, как купали, как вот там каждый год они некие свята робят, день единения двух народов, на которые запрошают только тех, кто имеет дочинение, ці працює в державных неких установах. Вось, ці некіх там сяброў, прапагандыстаў, ці іншае. Вось, а вы так вельмі істотна заўважылі тое, што гэты бюджэт, ён таксама сведчыць пра тое, што саюзная дзяржава не мае ніякага ўплыву на там падзеі ў двух краінах, і апарат гэтай саюзнай дзяржавы гэта людзі, якія там ладзяць нейкія святы ці мерапрыемствы двух краін. Вось, і таксама заўважу, што там ёсць вось з гэтых грошы, якія вы пералічылі, там ёсць вялікая доля сродкаў, якія ідуць на падтрымку так званых медыя саюзнай дзяржавы. Гэта прапагандысцкія рэсурсы, якія ніхто не глядзіць, ніхто не чытае, але грошы на іх кожны раз выдаткоўваюцца. Напрыклад, там выпускаюць нейкі глянцавы такі часопіс саюзнай дзяржавы, які ўвогуле ніхто не чытае ніколі, там навіны.
Саюзная веча, ёсць такі дадатак.
Да, ну там ёсць адна газета. Вось ёсць адна газета, мне здаецца, яе выпускаў былы ўжо памерлы кіраўнік «Комсомольскай праўды» Сунгоркіна. Праз яго холдынг «Комсомольскай праўды» выходзіла там адна газета, мне здаецца, «Саюзная веча», мне здаецца, она так называлася. Таму што іх вялікі тыраж папіровай гэтай газеты, і яны там кожны тыдзень выпускалі гэтую газету. Але потым, мне здаецца, пасля 20-го года у «Эйсмант» з «Комсомольскай праўды» адбыўся канфлікт по ідэалагічным прычынах, таму што Сунгоркін, калі вы памятаеце, у 20-м годзе сказаў, што Лукашэнка прайграў выбары, ну і мне здаецца, вось ён папаў у апалу, і да апошняга дня жыцця ён з'яўляўся такой персона нон-грата ў Беларусі, вось, а беларускія ўлады спрабавалі забраць вось гэту магчымасць друкаваць вось гэтыя ўсе печатныя папіровыя вось гэтыя лісты ці там выпускаць нейкія часопісы, таму што гэта вялікія грошы, там, мне здаецца, больш за 15 мільёнаў еўра кожны год выдаткоўваецца вось на гэтую ситуацію. І то ж відбувається, наприклад, там є пропагандистські канали, які ток-шоу Гігін, які відео. Його вогулі ніхто не глядить, але там, можливо, год чи два тому вони отримали можливість з'явитися у російських каналах кабельних. А на YouTube, коли ви зайдете, поглядите, там 10-15 проглядів, але на це видатковуються великі гроші, там Гігін отримує 5-10 тисяч доларів за кожну передачу, яку він проведе, там запрошують ніяких людей, там квитки проплачуються, ось, ну, тому що гроші є на це. Але це все пустое, ввогуле пустое, і те, що вони роблять, це просто туди Лукашенко своїх чиновників відсилає, щоб вони там попрацювали, ці там Росія, коли кому треба на пенсію, добру пенсію, ось вони туди йдуть.
Дмитрий, але тим не менш, коли говорка заходить про так звані от дорожні карти союзної держави, це викликає завжди шмат емоцій. Ну, принаймні, раніше викликало, коли обмірковували їх, огучували. Їх, здається, зараз 28, так принаймні стверджає державна преса. І вони, поводлі влади, виконані на 8%. Коли все це так несерйозно, то чому вокол цих дорожних картів були навіть некі, ну, так принаймні повідомлялося, некі не то що сварки, але конфліктні ситуації поміж Путіним і Лукашенком, нібито Путін примушав його йти і підписувати ці карти?
Ну, по-перше, ось тут треба, так ось, мені здається, перше, це гроші, які йдуть на підтримку апарату союзної держави, друге, ось це дорожні мапи, про які йде говорка, це та ситуація, яка склалася у 18-му чи 19-му році, коли була, можливо, Путіним створена ситуація, і він, можливо, спробував про союзну державу обнулити свої ось президентські повноцтва, як потім, мені здається, відбулося і стало відомо. Ось, але Лукашенко не пішов на цю політичну інтеграцію, і він зрозумів, до чого це приведе, що він згубить свою владу. Але після 20-го року, коли Лукашенко втратив свою легітимність над Україною, і тільки дякуючи російській підтримці він заховав свою владу, ось, мені здається, після цього і відбулися нові ось гэта карты, якія былі падпісаны, там, мне здаецца, каля 900 праграм падпісана, 71% ось па апошнім дадзеных і на некія там праграмы выканалі. Што гэта за праграма? Гэта праграма некай там гармонізацыі законадаўства двух краін. Калі, напрыклад, ёсць законадаўства беларускай і там расійскай у некіх галінах, напрыклад, там, прамысловасці, яны спрабуюць зрабіць нешта, щоб ось тыя законы, якія ёсць некія там праграмы, яны неяк не конфліктували поміж собою, а не як друг друга доповняли, так? Ось, і те, що гэтая програма сьогодні реалізується, ну, мені здається, гэта для той ситуації, яка в Білорусі здарылася після 20-го года, гэта дозволяє частково там отримлювати ресурси для білоруської економіки. Тому що сьогодні ми бачимо більш за 70% білоруського експорту йде в Росію, тому що іншої можливості сьогодні Білорусі немає. І Путін, дякуючи той політиці, яку він зараз проводить про ось такою ось поступовою інтеграцію, як він її називає, він спробує зробити Білорусь більш зв'язаною з Росією економічними такими ось нитками. От, а після, я думаю, вони будуть спробувати зробити ніяку політичну інтеграцію. Мені здається, навіть вони будуть спробувати туди затягнути Абхазію, з якою вже Лукашенко неодноразово зустрікався з керівництвом Абхазії. Тому що Путін марить об ось після 22-го, після минулого года стало зрозуміло, що Путін марить об утворенні совєтської держави. Ось, а союзна держава, і він бачить у її такий ось прототип у цієї союзної совєтської держави. Ось, то він, тому він буде спробувати все це зробити. І тому поїздки ось цих керівників російських регіонів у Білорусі, все інше, це спроби затягнути економічними ось такими механізмами Білорусь. І тут є особливо після санкцій, які були введені так само супроць російських компаній. Тут є і зараз і російська вигода, тому що російські підприємства так само шукають можливості для яких там замяшання таких програм чи інше. Тому що ми так само стикнулися з деякими проблемами. А в Білорусі некоторі підприємства мають таку можливість, щоб там деякі підприємства білоруські могли допомогти вельми хутка гэты кризисні з'яви пройти.
Я вот так нагадаю, что за минулый год 22 делегации российских губерний, те областей, худшее это, субъекту, так, наведали Беларусь. И сегодня, до речи, вот не сдарма я сказал на початку, что пресс-служба Лукашенко заявляла, сегодня, здається, он встречается с губернатором Калужской области. И эта встреча протягивается. А скажите, ці на сам реч, вот эти встречи, они приносят экономичный некий плен, ці это просто поговорить, потому что вот есть приклад конкретный из Мурманской области або из Петербурга, где Лукашенко уже третий год на словах будуя некие порты для Беларуси, а на самом речь там еще навод пляцовка не выбранная.
На конт даюць сустрэчу ці не, мне здаецца так, даюць, таму што мы разумеем, што з аднаго боку гэта такая піар-гісторія. Таксама некаторыя расійскія дзеячы, вось гэтыя кіраўнікі расійскіх рэгіёнаў, яны таксама вельмі часта выкарыстоўваюць Лукашэнка для свайго піара, калі, напрыклад, гэта ідзе гаворка пра нейкія там палітычныя кампаніі, таму што ў некаторых расійскіх рэгіёнах Лукашэнка папулярная фігура, і людзі там бачаць у ім некае такое вось
хазяйственнік.
Вось такую істоту яны глядзяць на яго такім чынам. Дарэчы, таксама і кіраўнік Беларусі, кіраўнік ўрада Беларусі, ён таксама вельмі часта апошнія там 2 гады вельмі часта бывае ў расійскіх рэгіёнах, яны шукаюць магчымасці для збыту беларускай прадукцыі. І там вельмі вялікая дэлегацыя кожны раз наведвае расійскія рэгіёны. Але вы ніколі не пабачыце, калі б, напрыклад, кіраўнікі беларускіх рэгіёнаў беларускіх, яны паехалі, напрыклад, у Крэмль на сустрэчу з Пуціным, гэта не. А вось у Беларусь так. Гэта таксама, мне здаецца, паказвае месца Лукашэнка, вось гэта вось саюзная дзяржава. Нераўназначная гісторыя. А наконт, вот вы наконт порта сказалі, так у пачатку года расійскі ўрад перадаў Беларусі па вельмі добрай на вельмі добрых умовах яны перадалі магчымасць атрымаць порт. Вось і зараз беларускае там кіраўніцтва збіраецца гэты порт выкарыстоўваць для таго, каб туды дасылаць сваю прадукцыю. У першую чаргу гэта тычыцца угнаенняў.
Так, такі там праблема ў тым, што тэхналогія іншая, там нават загружэнне ў гэтых партах гэтых угнаенняў і моц гэтых партоў, яна, здаецца, не задавальняе беларускі бок.
Там, вельмі задавальняе, там моц гэтых партоў, яна, наколькі я памятаю, там да пасля некай рэканструкцыі нам можа прымаць да 25 мільёна тонн.
Еще я хотел запытаться у вас про тактичную ядерную зброю. Как раз учора посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил про то, что она будет размещена тут, как кажется, сюрприз, на заходних межах союзной державы. Я вот не сказал на заходних межах Беларуси. Накольки увогуливаясь вся эта история с тактичной ядерной зброей поуплывая на будовництво этой союзной так званой державы и на залежность Беларуси от России? Бо некоторые, я выкажу просто меркование некоторых экспертов, не лишь что она увогули там не з'явится, что это просто такое говорение Путина, как наполохать Захад, бо не сказал, что он передает зброю, а только что до 1 липня завершит там будовництво сховища.
Мне гэта здаецца вельмі трывожная такая сітуацыя, якая склалася наконт спробы Расіі размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі. І вось у гэтай сітуацыі яны выкарыстоўваюць так званую саюзную дзяржаву. І яны спрабуюць тут свае геапалітычныя амбіцыі выкарыстоўваць, таксама дэкларуючы, што Беларусь гэта зона інтарэсаў Расіі, і таксама яны тут будуць пужаць зараз заходнія краіны тым, што яны гэтую зброю будуць выкарыстоўваць. Калі мы паглядзім на мапу і паглядзім, якую тэрыторыю з Беларусі можна зачапіць, калі з тэрыторыі Беларусі будзе запушчана такая ракета, то гэта падпадаюць краіны Польшы, часткова нават Румынія, Україна, ну і країни Балтії. Ось. І мені здається, що коли на готову зброю будуть туди заводити, то не для того, щоб обороняти Білорусі, а для того, щоб зробити більш жорсткі кроки. І я вельми лічу, що є вельми велика погроза того, що гэта зброя буде використана. І мені здається, що одна з країн, супроти якої гэту зброю можуть використати, гэта буде ці Україна, ці Польща. І гэта буде зроблено руками Олександра Лукашенка, і гэта буде зроблено з території Білорусі, гэта буде демонструватися, як ось, глядіть, гэта не ми зробили, гэта там інша частка союзної держави зробила, але вона така суверенна, гэта частка, і ось Лукашенко таку спробу зробив. Гэта перша, гэта вельми така ситуація напружена. Інша ситуація, коли вони будуть пужати країни Заходу, ніяка ситуація на подобі там карибського кризису, який був, ми пам'ятаємо, як це все відбувалося. Ось. І так само Путін буде тут казати, що ось Лукашенко суверен, починається з ним діалог. Як це було, до речі, під час міграційного кризису, коли російська вся держава, російська пропаганда, вони казали, що ось треба з Лукашенко домовитися, треба йому телефонувати. Там, навіть Путін про це казав, що керівниками інших країн, там Франції, там, Германії, Німеччини, треба з Лукашенко домовиться, ніякого міграційного кризису не буде. Ось, а мені здається, вони так само будуть ось гэту зброю використовувати для того, щоб склонити Захід для перемов, і не тільки з Лукашенко, але й увогуле по ситуації, зв'язаній з війною в Україні.
Дмитрий, апошнє питання. Коли ось порівнювати ту ситуацію, яка Білорусь опинилася зараз відносно Росії, до нікої такої пастки, на вашу думку, як з цієї пастки доведеться коли-небудь виходити? Тому що та залежність економічна, політична, мілітарна, яка існує в Білорусі від Росії, її немогчимо порівнювати ні з ким. Ну, якби навіть коли власті Китай і Захід, бо десь тільки не отримається для Білорусі. Як у даній ситуації, як вирівнюється у будучому усе це?
Это вельми тяжкое становище, якое сегодня Беларусь з'являється і знаходиться в этой ситуации. Мне здається, как это так само не только экономичная, але и идеологичная частково залежность, связанная и с пропагандой, связанная с тими, что частка белорусского населения, их это там не вельми малая частка, а максимум она вот и большая частка белорусского населения, и она живет в российском нарративе, и она не разумея некие там историчные процессы, которые в Беларуси отбывались, и то, что многие краины Захода так само опустили руки на ситуацию в Беларуси и глядят на ее, как на частку России. Например, Немеччина. Они не бачат Беларусь, как некую там самостольную одинку. И на вот злученные штаты, они глядят на Беларусь, как на зону российского некого уплыва. Это бачно на вот по тем накерунках, по тех программах, которые они оказывают там подтримки громадянской сопольности, те иншие. Они тут, ну, не бачить ніяких перспектив. Але мені здається, ось коли б у Білорусі відбулися ніякі там демократичні зміни, то любое білоруське керівництво, воно спробувало проводити ту політику, яка привела для зниження залежності від Росії. Навод я лічу, що та держава союзна, яка сьогодні існує, вона ввогалі це фейк. І я навод там ще 5-10 років тому навод публікації не були, але такон, що це ситуація, коли не треба ось такі структури робити, а можна просто мати двобокові відносини, ніякі там підписані документи, не треба будувати ось ці фейкові структури, які не працюють. Вони, ну, більш такі бюрократичні, роблять ніякі сложно-залежні такі ось ступені інтеграції, але вони нічого не дають. І мені здається, ось треба переасенсувати, навошто, наприклад, Росії треба Білорусь, навошто Білорусі треба Росія, що робити і там на конт економічної залежності Білорусі від Росії. Зараз з'явилася ядерна залежність, навіть не зброя, яку будуть заводити, а той, що атомна станція з'явилася в Білорусі. Це ж так само залежність в енергетичному плані, там газова залежність 100%, інше. Яким чином зробити так, щоб Білорусь змогла вийти з такого мощного впливу з боку Росії? І чи дозволить Росія це зробити? Чи там зможе Білорусь зробити так, щоб російська армія більше не заходила на територію Білорусі і ввогалі покинула цю територію. Це вельми важне і складане питання. І коли сьогодні у нас немає такого інструменту, як на це здійснювати, це так само ризика і для білоруського суверенітету, для білоруської держави. Але мені здається, одним з галоўных віноўнікаў гэтага гэта з'яўляецца Александр Лукашенко, таму што ён 30 год таму атрымаў краіну даволі такой добрай сітуацыі, калі можна было за гэтыя гады адбудаваць эканоміку, больш-менш дыверсіфікаваць розныя там напрамкі супрацоўніцтва з краінамі свету, але ён гэта нічога не зрабіў. Ён засунуў Беларусь у такую савецкую парадыгму.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў палітолог Дмітрый Балкунец. Дзякуй, Дмітрый.
Дзякуй.
А для вас у працы працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзею каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякуй, сягом самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Подкасты Радио Свобода.
Затрымання сына як помста апазіцыйнаму палітыку Анатолію Лябедзьку. Наша тэма дня. З вами Ганна Соусь. Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Наш госць сёння былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатолі Лябедзька. У аўторак 28 сакавіка ў Менску затрымалі вашага сына Артёма Лябедзьку. Затрымлівалі нібы супрацоўнікі КДБ, пасля завезлі ў кастрычніцкі РАУС.
Яму інкрымінавана тое, што ён прыйшоў да будынка Рауса і лаяўся брыдка, размахваў рукамі, правакаваў супрацоўнікаў сілавых структураў. Ну, вось, не клеіцца з тым, што па версіі там Кратэнковых і астатніх, што ўсё пад кантролем, што народ сядзіць ціха, недзе там пад плінтусам, а тут вось такія гераічныя людзі. Па версіі так званага суда так атрымоўваецца.
А што вядома пра абставіны затрымання, як гэта было?
Ён быў дома адзін, на шчасце не было дома яго дачкі, маленькай Палінкі, яна была ў садочку. У гэты час прыехалі. Я думаю, што гэта былі ўсё ж такі супрацоўнікі камітэта, хаця на 100% сцвярджаць не буду, бо калі быў той жа губазік, то, відаць, учынілі пяшы і пагром. А так адбыўся вопшук. Доўга шукалі панятых, і мы нават не ведаем, вопшук быў у прысутнасці гэтых людзей ці не, бо не маглі ніяк знайсці людзей, хто гатовы быў у гэтым удзельнічаць. Вось, калі туды ўжо зайшла мая жонка Святлана і жонка Артёма, то яго ўжо выводзілі. Сказалі, што ўвечар ён будзе дома, з ім толькі паразмаўляюць. Ну, падаецца, размова не атрымалася, бо ўжо ўвечары ён аказаўся ў Раўсе і ноч правіў так званым абезьянніку. І сёння недзе каля абеда яго прывезлі ў Раўс Кастрычніцкага раёна. Ну, канешне, там была проста камедыя, інакш не назавеш, таму што ўсе хадайніцтвы суддзя не прыняла, хаця у іх былі на руках відэа, якое фіксавала, калі ў які час, якія людзі выводзілі яго з дому, дзе ён гэты час знаходзіўся, не быў каля Рауса. Ну, былі абсалютныя доказы яго невінаватасці. Аднак, канешне, гэта быў палітычны заказ, і таму так званая суддзя, канешне, ўсё гэта адвергла, і яе вырак такі 15 сотняў. Ну і натуральна, што будзем жыць гэтыя дні, чакаць, не ведаючы, якая можа быць далейшая перспектыва.
Спадар Анатоль, калі гэта не парушае прыватнасць вашай сям'і, маглі б вы расказаць пра сына, колькі яму гадоў, чым ён займаецца, якая ў яго сям'я?
Ну, я шмат распавядаць не буду, ён не публічная фігура, і ніколі ні ў яго, ні ў мяне не было жадання матываваць яго ісці ў палітыку. Нават у лепшыя часы, калі я там быў дэпутатам парламента, ну і мог ствараць нейкія магчымасці для таго, каб там сын пайшоў у палітыку. Не. У нас ўсё па асабістаму жаданню, і таму да палітыкі ён не мае ніякіх адносін. Так, як у чалавека, як у грамадзяніна, у яго ёсць нармальная жыццёвая пазіцыя. Я абсалютна ўпэўнены ў тым, што мой сын, ну, ён заўсёды на зялёны пераходзіць праз пераходы, У яго нема ніякіх хібаў, адхіленняў, у яго нема ніякіх слабых бакоў. Так што закончыў ён БДУ, факультэт міжнародных адносінаў. Адзінае, відаць, што можна аднесці да палітыкі, яго на пятым курсе разам з дачкой Казуліна спрабавалі адправіць, так скажам, з універсітэту. І да мяне прыязджалі людзі, якія казалі, што лепш было б, каб ён проста ціха забраў свае дакументы і знайшоў нейкую магчымасць іншую працягваць навчанне. Тады мы на сямейным савеце вырашылі, а пры чым тут Арцём, які паспяхова вучыцца, нармальны добры студэнт, і адказаліся ад гэтага. Тады былі іншыя часы, і тады за гэта не завозілі у раунс і не выпісвалі такія пастановы, на аснове якіх можна было выключыць там з вучобы, а зараз з працы. Усё астатняе нармальна, сям'я, дочка. У нас вельмі моцная сям'я, мы адзін аднаго абсалютна разумеем. Я разумею, што яму зараз непроста, і ўсё роўна адчуваю сваю адказнасць.
Я так разумею, гэта было яго свядомае рашэнне, яго сям'і заставацца ў Беларусі. Ён разумеў усе рызыкі жыць у Беларусі з прозвішчам Лябедзька. Ці вы спрабавалі пераканаць яго выехаць, ці хацелі вы, каб ён выехаў, бо ён усё ж рызыкаваў, нават нічога не робячы?
Натуральна, што размовы былі і не раз, і не два. Але ў нас ёсць такая рыса, упёртасць. Я і сам не думаю з'язджаць, я паехаў на одно мероприемство по конституционной реформе и так застався, просто поглядел на все, выехавши за межи краины, и только это было таким, такой мотивацией, как выехать с краины. Не думал николи, что я сам на некий час буду за межами Беларуси. И он говорит, я буду жить у Беларуси. И он говорит, что за мной вот ничего нема, а что мне кто может поприписать? Я ему сказал, тобі могуць прыпісаць твоё прозвішча. І гэта так і атрымалася. Дарэчы, там за тыдні два прыходзілі да жонкі. Гэта была проста размова. Яны паведамілі, што я знаходжуся ў вышуку, што адносна да мяне ўзбуджана некалькі крымінальных справаў, якіх яны не сталі тлумачыць, але вот тады яны якраз яшчэ спыталі пра сына, дзе ён і што. Я не ведаю, магчыма, зараз я ўжо разглядаў гэта як, можа, некі такі і намёк на тое, што трэба чакаць такіх гасцей.
У кастрычніку 2011 году на сайце «Свабоды» быў апублікаваны тэкст вашага сына Арцёма Лябедзькі пра тое, як вы ўжо вы на той момант ўжо выйшлі з турмы КДБ, у засценках якой правялі 108 дзён, і ён апісваў свае адчуванні, калі вы былі за кратамі, і гэта былі не толькі 108 дзён, а вельмі шмат розных выпадкаў, калі ўлады кідалі вас за краты. Я хачу працытаваць невялічкі фрагмент. Я перачытала гэты допіс перад нашым эфірам. Арцём пісаў, калі бацьку ўпершыню пасадзілі ў турму, мне было гадоў 10. Тады я проста плакаў, атачаю ад крыўды, але за гэтыя гады мы ўсе зрабіліся мацнейшымі. У нас не прынята дэманстраваць свае слёзы ў прысутнасці іншых, калі гавораць пра палітычныя праблемы. Я ведаў, што бацька ніколі не прадасць свае прынцыпы і перакананні, але мне хацелася, каб у гэтым як мага хутчэй пераканаліся і тыя, хто кінуў яго за краты. Яму помсцілі, это канец цытаты. Вот это былі шчырыя пачуцці вашага сына. Што вы адчуваеце самі цяпер? Вы сказалі пэўную адказнасць, што яшчэ?
Ведаеце, я пра гэты тэкст нават і не ведаў, шчыра кажучы. Цяжка даюцца мне сёння словы і сказы. Вот эта ночь была не простой для мяне. Я, дарэчы, таксама мне падсказаў Фейсбук, што вот эту ноч я таксама правёў 11 гадоў назад у Воршы. Нас затрымалі, была такая спецаперацыя, выцягнулі з цягніка, і потым быў суд у Воршы. Сімвалічна. Але як ніколі я хацеў эту ноч апошнюю, якую я правёў, быць на месцы сына ў гэтым кастрычніцкім раўсе. Ніколі не думаў, што будзе такое жаданне калі-небудзь свядома аказацца ў гэтай вязніцы.
Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус, мой суразмоўца Анатоль Лябедзька, дэпутат Вярхоўных Саветаў Беларусі 12-го і 13-го склікання, адзін з ініцыятараў спробы імпічменту Александру Лукашэнку ў 96-м годзе, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а цяпер прадстаўнік Святланы Ціханоўскай. Я разумею, якая цяжкая была ў вас ноч, у вельмі многіх людзей даводзіцца цяпер, вельмі многім людзям даводзіцца цяпер такія ночы перажываць у падобных самых сітуацыях. Вот, не падаецца вам, што ладам хочацца, каб вы адчувалі віну, то ж, ну я нібыта вінаваты, таму што я актыўны, таму што я не здрадзіў сваім перакананням, я ўсё спрабую рабіць, як бы я лічу, як лічу патрэбным, а вось у ну, выніку гэтага терпіць сын. Чаму неправільна так думаць? Чаму у ўладаў не павінна атрымацца, каб людзі бралі на сябе віну за то, што робяць яны?
Ну, ведаеце, канечне, ўлады, так званыя ўлады, яны па-іншаму проста не могуць. У іх няма ідэяў, у іх няма аргументаў. Яны нічога не могуць зрабіць з велічэзнай колькасцю людзей. Ім, каб абсалютна ўсё ідэальна, проста трэба не забіраць людзей там зранку ці ўвечары, ім проста трэба забіць мільёны ў Беларусі. Толькі тады магчыма, вот яны вырашаць вось так сваё сваю праблему, той тупіку, які яны аказаліся. Ўсё гэта вось гэта, канешне, перажываецца. Гэта цяжка даецца людзям. Гэта не проста. Але і сёння такіх людзей, вот такой сітуацыі, якой аказалася і наша сям'я, дзясяткі тысячаў. Дзясяткі тысячаў. І гэта гаворыць, што гэта выпрабаванне для ўсіх нас, якое мы мусім прайсці. Але тут не можа быць кампрамісу з сваімі поглядамі, з тым, у што ты верыш. Я заўсёды буду згадваць свайго бацьку, калі сам выйшаў з той жа вязніцы з амерыканкі. Ён у мяне чалавек такі крыху закрыты і не любіць шмат і гучна гаварыць, але ён мяне абняў і сказаў: «Сын, я не сумняваўся, што ты паступіш менавіта так. І я ганаруся з табой. Я перакананы, што прыйдзе час, я абдыму свайго сына і скажу яму тое ж самае. Сын, я табой ганаруся».
Спадар Анатоль, хацела згадаць інтэрв'ю, якое я запісвала 7 гадоў таму з Александрам Фядутам. Оно было прысвечана 25 гадам беларускай незалежнасці. І тады ён сказаў такую рэч, што паводле яго Александр Лукашэнка не помсціў тым, хто прывёў яго да ўлады ў 94-м годзе, хто быў з ім у штабе 94-го году. Я зачытаю кароткую цытату. Я разумею, што мог не выйсці з амерыканкі, калі б Александр Горыш взяў калькулятар і палічыў, колькі я і чаго напісаў. Але ў той момант ён уже для сябе вырашыў лёс Некляева і ўсіх астатніх. І менавіта таму я, хутчэй за ўсё, застаўся жывы пасля амерыканкі. Тое, што са мной такога не адбылося, я разумею, што каманды не было. Наадварот, яны ведалі, што Лукашэнка адсочвае лёс тых, каго ён ведае. Гэта канец цытаты. Ці згодны вы з Александрам Фядутам, які, як і вы, быў у перадвыбарчай камандзе Александра Лукашэнкі ў 94-м годзе?
Ну, Александр рамантык. Я сам таксама лічу, што з пакалення рамантыкаў. Але рэчаіснасць гэта абвяргае. На Віктор Ганчар, які быў забіты эскадронам смерці. Юрай Захарнка, які быў забіты эскадронам смерці. Гэта адказ на гэта пытанне. Я думаю, што ёсць, канешне, там заявы, што я з жанчынамі не ваюю, я з дзецьмі не ваюю, але зараз ідзе сапраўдная вайна і з жанчынамі, і з дзецьмі, і з старымі, з усімі. Гэта вайна за тое, каб пасінелымі пальцамі утрымацца каля ўлады. І тут ужо не да рамантыкі, не да сантыментаў. Так што сёння вайна і наш не толькі праходзіць па лініі фронту ў краіне. Яна праходзіць і па ўсёй Беларусі. І мы, хто бліжэй да гэтай лініі фронта, хто далей, але мы ўсе там. Нават тыя, хто лічыць, што яго хата з краю, яны проста не разумеюць, што сёння твая хата з краю, а заўтра яна пакажацца якраз на перадавой.
Я не змагу цяпер пералічыць колькасць вашых затрыманняў і адседак за амаль 30 гадоў. Найбольш цяжкімі для вас былі 108 дзён у турме КДБ, куды вас кінулі пасля выбару 2010 году. Вы напісалі на аснове турэмнага дзённіка кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вельми, вельми важная частка этой книги присвящена тому, как выжить за кратами, как триматься за кратами. Что бы вы могли теперь сказать Артему и иншим политвязням, коли бы они могли вас почуть, как выжить за кратами, как триматься за кратами?
Ну, видите, у меня в жизни было разное, были и то, чем можно гонориться, и то, что озмрочивает успоміни. Але разом з тим, ось книга, якую я вимушений був написати американцям, мені подається, вона отрималася, тому що це просто описання щоденне того, що відбувалося зі мною, що відбувалося внутрі мені, що вокруг мені. І вона отрималася люстерковою. Це от відбиток того часу, того года, тих дзьон. І я просто пропоную, у кого есть махшимость, вот в сегодняшний час есть махшимость эту книгу прочитать и на ангельской мове, и на белорусской, и на российской, на русской мове. Я на есть. Почитайте, это того варто. Я Сергею Тихановскому так само за перед початком того, как он пошел в политику, и он попросил, как я ему дал параду, что треба. И я так усмехаюсь и сказал, первое, Сергей, что тебе треба это почитать вот эту книгу. И он мне потом сказал, видите, я думаю, что я не вытримаю. Но вот сейчас показывает, что Сергей с годностью вытримал. И, конечно, лучше быть подрихтованным морально, психологично. Подрихтоваться до всего немогшимо. Все равно треба про это пройти. Вось адчуць гэта сваім целам, сваім нутром, але разам з тым, калі у вас ёсць магчымасць не толькі маю кнігу, але пачытаць і тое, што напісаў Лінєвіч, што напісаў той жа Федута, Некляеў, Беляцкі, Алесь, гэта важна, гэта актуальна. Калі я выдаў вот эту кнігу, зараз могу сказаць, у Літве, вось той, хто выдавецца, і он сказаў, я пачытаў кнігу, я просто ў жаху. Вось нашы дзеці ўжо выраслі, яны ў Літве абсалютна не адчуваюць гэта, што гэта тут адбываецца ў 30 кілометраў. І гэта быў 2010 год. 2020, 21, 22, яны яшчэ больш жудасныя і цяжкія. Тому вот моя такая парада, вот почитайте эти книги, они вам дадут шмат, и максимально, и практично некий досвід вы отримаете. Ну и самое главное, это еще, как я кажу, пособие по современной Беларуси. И раздаю это в первую чергу замежникам. Вось им это самое лепшее, коли яны вось читают такие книги. Я это уже ведаю докладно. Вот той, кто прочитал эту книгу, яны абсолютно, яны лепше разумеют сегодняшнюю Беларусь.
У спасылцы да гэтага відэа мы дамо спасылку на кнігу, а таксама ў тэкставай версіі будзе спасылка на вашу кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» ў тым ліку. От, дарэчы, вы згадалі пра Сергея Ціхановскага, Святлана была, напэўна, першая, хто зарэагаваў на ваш учорашні пост у Фейсбуку. Хвіліну праз 20, як вы даведаліся пра затрыманне сына, яна напісала, я дакладна не працытую, сэнс быў такі, што яна вельмі добра ведае, што вы ў гэты момант адчуваеце, бо яна з тым пачуццем жыве ўжо некалькі гадоў. За кратамі яе муж, за кратамі стрыечны брат Паўла Латушкі, за кратамі сын Віктара Бабарыкі, як і сам Віктар Бабарыка. Раней кідалі за краты дзяцей Міхаіла Чыгірана. От праз дзяцей улады спрабавалі помсціць. Часам яны дасягалі пастаўленых задачах. У выпадку з вамі, што зменіцца пасля затрымання Артёма для вас у вашай працы, у вашай дзейнасці?
Ну так, мы сталі лепш разумець адзін аднаго праз гэтыя рэпрэсіі, праз гэтыя пакуты, праз гэты боль. І я таксама хачу скарыстаць магчымасць і сказаць дзякуй сотням і сотням людзей, якія выказалі салідарнасць мне, маёй сям'і, Артёму. Гэта важна, прычым гэта галасы з розных краінаў. Што змяніць? Я не магу сябе змяніць. У мяне не той узрост, і я не з тога і гліны зроблены, каб вот нешта некага крохкага там, то так, то так. І я не пластылінавы сам по себе, по характеру. И думаю, не менял бы себе там не 10 годов назад. Я застаюсь. Ну, тут альбо просто тады заказать, пробачьте, труну, легче туды и чакать нечага. Я буду працаваць, тым больш я дакладна не тэрарыст, я не экстрэміст, я чалавек з вялікім досведам парламенцкай працы, жыццёвым досведам. Я ведаю, як зрабіць Беларусь лепшай. І гэта не ў лозунгах, гэта ў рэальнасці. Я зараз сваімі паплечнікамі мы ствараем бачанне, візію новай Беларусі. Вось, за што мне помсціць? За праект інстытуцыі новай Беларусі? За то, што ён адкрывае новыя магчымасці для 9 мільёнаў людзей? За тое, што ён робіць падкантрольнай уладу? За тое, што ён робіць празрыстым бюджэт? За тое, што ён не дазваляе красці галасы выбаршчыкаў? За што мне помсіць? За што мне хочуць, каб я памяняў уклад свайго жыцця і змяніў свае погляды? За тое, што мы распрацоўваем іншыя праекты законаў? Альбо за тое, што я ствараю групы за дэмакратычную Беларусь у нацыянальных парламентах, каб у парламентах не забываліся, што ёсць такая краіна Беларусь, за тое, каб расказваць людзям, што такое сапраўдныя выбары і парламент. Гэта тое, чым я займаюся. Калі мне кажуць, ты адкажыся ад гэта, ты не рабі гэта, ну, прабачце, гэта ўжо проста за межамі здаровага сэнса. Тут нават не некае палітычнае супрацьстаянне. Тому я гэтымі пытаннямі буду і надалей займацца, таксама нешта буду рабіць і па лініі аб'яднанай грамадзянскай партыі, бо мой маральны такі абавязак, я сышоў з партыі, многія так да гэта так і не прызвычаіліся ўжо 5 гадоў назад, але пакуль Мікола Казлоў сядзіць у вязніцы, пакуль там Антаніна Кавалёва, Аксана Алексеева і іншыя мае калегі, ну і тысячы людзей, але тут я проста выдзяляю іх як маіх паплечнікаў па аб'яднанай грамадзянскай партыі, я таксама буду дапамагаць гэтым людзям, гэтым сем'ям і нешта рабіць, каб заставалася і партыйнае жыццё. Так што тут перамены. Тут перамену не трэба, перамены патрэбныя ў краіне, ў Беларусі.
Ну, вы слушна гаворыце пра тое, што вы цяпер адчуваеце, як бацька, адчуваюць тысячы людзей, адчуваюць сямейнікі Казлова, Кавалёва і многіх-многіх беларусаў. Якая мае быць расплата, якое мае быць пакаранне для тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто кідае людзей за краты, нявінных людзей за краты?
Знаеце, это будзе непросты час, таму што мы ўсе жывыя людзі. І як бы ты не хацеў, але ненавісць, яна запаўняе нас, яна прысутнічае. І тут будзе непросты час, вось, калі гэта адыдзе ў мінулае, калі гэта цемра сыдзе, як паступіць у гэтай сітуацыі. І гэта будзе выклікам для ўсіх нас. Я спадзяюся, што мы годна выйдзем з гэтай сітуацыі, вось тут на святкаваннях 105-й гадавіны БНР, да мяне падыходзіў Андрэй Павук і казаў, ці гатовы я ўзяць там зброю ў рукі. Я тады сказаў так, я гатовы. Вот, калі нешта будзе ўжо абсалютна незвычайнае там у Беларусі, я гатовы абараняць краіну, абараняць сваю сям'ю, не глядзячы, не заглядзячы свой пашпарт і колькі мне гадоў. Я гэта магу. Але на другое яго пытанне, ці гатовы я там удзельнічаць у расстрэльнай камандзе і кагось расстрэльваць? Не. Не, дакладна не. Я спадзяюся, што у нас будзе наш трыбунал, у нас будзе наш Нюрнберг, у нас будзе наша Гага, але это будзе ўсё цывілізавана. Бо як толькі мы аддадзімся эмоцыям, ненавісці і помсці, то гэта будзе дрэнны пераход.
Не глядзячы на тое, што варта помсціць дзецям тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто дае загад на рэпрэсіі?
Это не просто словы. Я думаю, што мы павінны ісці ў еўраатлантычную прастору. Вот сёння як ніколі вельмі актуальны выбар, альбо рускі свет, альбо еўраатлантычная перспектыва, еўрапейскі выбар для нас. Я вельмі моцна гучна агітую за еўраатлантычную перспектыву. А гэта іншы падыход, іншыя стандарты. Это, канешне, абавязкова, каб усе, хто здзяйсняў злачынствы, каб яны панеслі пакаранне. Тут не стаіць пытанне, абавязкова, але гэта ўсё мусіць прайсці праз нармальныя цывілізаваныя працэдуры, без паметак там на дзвярах тых ці іншых кватэр, без таго, каб проста таму, што чалавек нам не падабаецца, ці што ён носіць такое прозвішча, каб мы іх кідалі за кратамі. Мы не такія, як Лукашанка, мы не такія, як Карпінковы, мы не такія, як Азаронкі. мы не такие. И у гэтым якраз ёсць перспектыва для Беларусі. Гэта мы адрозніваемся ад іх. І гэта наш моцны бок. Это наша перавага.
Дякую, великий господар Анатоль, что в такие складанные для вас час вы пришли в эфир «Свободы премиум». Будем сочить за лёсом вашего сына. Дякую вам, великий.
Всего доброго. Поспеху всем нам.
Гэта быў апазіцыйны палітык, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябецька. З вамі была я, Ганна Су. Усё штодзённым эфіры, падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. С такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы врасплох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не могу сказаць, не, чесно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3 красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель. Сакавік?
Не,
красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го наверно. Ну, я ж беларускі язык учил в сельской школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы апазіцыйны канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашае мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў травень з першым каханнем сяўбой чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла, сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў – міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сэрбы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў – сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сэрбаў – януар, фебруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сэрбскай і расейскай – даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ўжываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы – сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
– «януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, кветень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую частью употребляют древнее название месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, паздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Кветень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прийшов, оборвав календар меж половы листов, змянилося нечто в природе, а лютий нік, усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто, який день, сутність одна, де ти, де я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіце, поэтому краса, красавік.
Запомнім аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім конкретное. Яно означало кветки менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Один со своих сборников, Рыгор Барадулін, назвал «рунець», «красаваць», «наліваться». Практично бездакорно вызначылі этымалогію слова «красавік» і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начинают цвісці кветкі. Краски, которые...
А прыгожае беларускае слово «красавік» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. Жучок на коласе ў часе красавання. Лешч, нераст якога прыпадае на красаванне. І нават ёсць дыялектнае слово «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым это звязана?
Ну, наверное, с осенью, што лісце ападают. Ну, красные лісце ападают, красавік. Ну, как-то связано.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет в школе учился, по-беларускому я все забыл уже. В русскую хабзу перешел.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.